Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. На календарі 1 вересня, четвер, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Так звана ДНР хоче відкрити консульство в Чеській Остраві.
Пані Нела Ліскова наразі представляє себе на території Чеської Республіки почесним консулом самопроголошеної Донецької Республіки.
Сьогодні має бути запущена в постійну експлуатацію система електронного декларування. Чи справді тепер можновладці не зможуть уникнути кримінальної відповідальності за нечесні декларації? Дізнаємося від експерта. Таємні оцінки, вихідні без домашніх завдань та можливість писати олівцем. До школи з оновленою програмою сьогодні підуть початкові класи, а радикальна освітня реформа запрацює в Україні за 2 роки, обіцяють у Міністерстві освіти.
Нова школа зі старими зарплатами – це є нонсенс. Ми будемо отримувати ті результати, які зараз, на жаль, ми маємо.
На вашу думку, шановні слухачі, що має бути найважливішим в реформі освіти України? Спробуємо з'ясувати це сьогодні в прямому ефірі під час обговорення в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про найважливіші новини розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Російську владу дратує міжнародний резонанс, який виник через тримання в психіатричній клініці заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова і через усю справу проти цього громадянина України. Про це написала ввечері 31 серпня у Фейсбук дочка Ільмі Умерова Айше. Вона повідомила у Фейсбук, що 31 серпня на 14-й день незаконного тримання Умерова відвідала Людмила Лубіна, кримська представниця російського омбудсмена Тетяни Москалькової. Так, російська влада відреагувала на звернення українського омбудсмена Валерії Лутковської з проханням організувати перевірку умов перебування Умерова в клініці і стану його здоров'я. Лубіна не бачила у відділенні нічого, крім двору. Їй не провели також екскурсію по палатах і туалетах відділення. Але на підставі того, що розповіли її лікарі, звіт начальству напишуть чудовий, без сумнівів, указала Айше Умерова. Російська влада анексованого Криму висунула проти Умерова обвинувачення в закликах до сепаратизму у травні. Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя ухвалив рішення про необхідність проходження Умеровим стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Служба безпеки України у відповідь на звернення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з закликом відреагувати на факти антидержавної, за його словами, позиції телеканалу «Інтер», нагадали йому, що відповідно до законодавства України саме МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що, окрім іншого, забезпечують охорону прав і свобод людей. Єдиних інтересів суспільства і держави. Раніше в середу Аваков написав у Фейсбуці, що закликає СБУ та Національну раду з телебачення і радіомовлення відреагувати на, цитата, антиукраїнську, антидержавну, за його словами, позицію телеканалу «Інтер». В Організації з безпеки і співпраці в Європі розповіли, як у вівторок увечері потрапила під мінометний обстріл передова патрульна база її спеціальної моніторингової місії в Україні в місті Щастя Луганської області під контрольному владі України, що лежить біля самої лінії контакту з окупованою частиною області. За повідомленням, перші 4 міни влучили не далі, ніж за 200 метрів від будівлі, де розташована база, внаслідок чого там вимкнулося світло, а впродовж наступних кількох десятків хвилин ще 5 чи 6 мін влучили не далі, як за 300 метрів від бази. Раніше в середу українські військові, посадовці і місцеві жителі повідомили про обстріл Щастя увечері у вівторок, перший за майже 1.5 року. Внаслідок цього була важко поранена на місце. місцева жителька. Значно пошкоджені один приватний будинок і півтора десятка квартир у багатоквартирних будинках. Також пошкоджена церква. За даними військових, місто обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило завершити дослідну експлуатацію комплексної системи захисту інформації єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування, і запустити систему в постійну експлуатацію із півночі на 1 вересня. Повноцінне запровадження електронного декларування є однією з умов надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом та кредитів Міжнародного валютного фонду. Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон виступила з різкою критикою позиції республіканського кандидата Дональда Трампа щодо американського лідерства у вирішенні багатьох глобальних проблем. Виступаючи 31 серпня у Цинциннаті на з'їзді американського легіону, Клінтон вказала, що, цитата, «наша сила виходить із запеклої відданості нашим цінностям». Американське лідерство означає єдність із нашими союзниками, оскільки наша мережа союзників є частиною того, що робить нас винятковими. Жодна інша країна в світі не має таких альянсів, як наша. Росія і Китай близько не мають нічого подібного, наголосила Гіларі Клінтон. Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про те, що симпатизує російському президенту Путіну, а також заявляв про готовність розглянути питання про визнання Криму російським. У Бразилії Сенат, Верхня палата парламенту, довела до кінця процедуру імпічменту президента Ділми Русеф, проголосувавши за її остаточне усунення з посади. Сенат визнав Русеф винною у злочинах на порушення фінансового законодавства.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Від сьогодні з 1 вересня має запрацювати в постійному і повноцінному режимі система електронного декларування. Національне агентство із запобігання корупції вирішило напередодні ввечері завершити тестову експлуатацію системи і почати повноцінну. Таке рішення НАЗК ухвалили після того, як голова Державної служби спецзв'язку Леонід Євдоченко передав голові агентства Наталії Корчак атестат відповідності системи. Як заявляли в Держспецзв'язку, всі недоліки розробника системи захисту усунуті. Спершу систему декларування запустили 15 серпня, але без належної сертифікації. Як констатували активісти, до сьогодні не можна було використовувати подані декларації як доказ в суді. Посадовці, які брешуть про свої статки, уникали кримінальної відповідальності. Запровадження електронного декларування є однією з умов надання Україні безвізового режиму з ЄС та кредитів МВФ. Отож, чи справді тепер можновладці не зможуть уникнути кримінальної відповідальності за нечесні декларації? Свою думку з цього приводу висловить в прямому ефірі експерт Центру протидії корупції Олена Щербан. Доброго ранку!
Доброго ранку!
Отже, чи можна стверджувати, що від сьогодні можновладці не зможуть вже уникнути кримінальної відповідальності за нечесні декларації?
Ну, насправді, саме кримінальна відповідальність за брехню в декларації – це те, чого найбільше бояться сьогоднішні високопосадовці, народні депутати. І це та ситуація, яка виникла з запуском системи, вона якраз дуже гарно ілюструє цей страх. Чому? Тому що спочатку влада намагалась запустити систему декларацій таким чином, ввівши в оману і українське суспільство, і міжнародну спільноту, щоб декларації не були належним доказом в суді. Наразі система запущена, так? Але і, в принципі, кримінальна відповідальність після подачі цих декларацій, є 60 днів сьогодні високопосадовців з цього дня для подачі декларацій, і потім кримінальна відповідальність повинна працювати. Проте залишаються дуже високими ризики того, що ми розуміємо, як оскільки все-таки запущена ця система, не полишатиме на сьогодні влада спроб дискредитувати систему різними фіктивними зломами, як уже було, власне, були спроби, не полишатиме спроби точно парламент найближчим часом внести зміни до законодавства і знову відстрочити кримінальну відповідальність або якимось чином її зменшити. Ми знаємо, що є подання народних народних депутатів від опозиційного блоку в Конституційному суді для скасування в тому числі і кримінальної відповідальності і інших положень закону про запобігання корупції. Тому залишається дуже високий ризик, що буде...
Тобто залишаються шляхи вихолощення чи навіть скасування електронного реєстру декларацій, і що в такій ситуації мають робити активісти?
Власне, громадськість повинна дуже пильно слідкувати за законопроектами, які з'являтимуться, тому що вже навіть були заяви від Міністерства юстиції, що буде певна інформація точно не буде відображатися, і потрібно дуже пильно слідкувати, скажімо так, за цими законопроектами, інформувати міжнародну спільноту, адже існує також ризик, що після того, як Україна отримає той необхідний транш від Міжнародного валютного фонду, то фактично точно це може відбутись в найближчі 60 днів, тому є ризик того, що власне після цього спробують знищити відповідальність.
Ну що ж, ризики залишаються, але сподіватимемося, що вдасться їх подолати. Дякую. На зв'язку з нашою студією була експерт Центру протидії корупції Олена Щербан.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До нового навчального року, який починається сьогодні, Міністерство освіти і науки традиційно підготувало низку новацій. Таємні оцінки, вихідні без домашніх та можливість писати олівцями. До школи з новою програмою сьогодні підуть початкові класи, а радикальна освітня реформа запрацює в Україні за 2 роки, обіцяють Міносвіти. Нова українська школа – це 12-річка з правом вибору предметів та меншим навантаженням. Експерти зазначають, в Україні чи не вперше, доступно і лаконічно сформулювали мету навчання. І висловлюють сподівання, що зміни згори зможуть пробудити вчительство знизу, бо тільки вони здатні здійснити шкільну революцію.
Якщо вчительство проснеться і почне виборювати цю академічну свободу педагогічної думки і дії, то тоді це відбудеться, тому що реформувати освіту зверху неможливо, можна тільки знизу. Якщо зверху з'являється принаймні бачення, якою має бути ідеальна освіта, то це непогано, і це може стимулювати на таке пробудження вчительства знизу.
А яке бачення у вас, шановні слухачі, що має бути найважливішим і найпершим у реформі освіти України? Про це поговоримо сьогодні у другій частині програми, ваші думки почуємо в ефірі, а також сподіваємося, що ви їх залишите на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ще до подій сьогоднішнього дня. Саме сьогодні в чеському місті Острава має відкритися так званий представницький центр ДНР, а його голова, громадянка Чехії Нела Ліскова, подає себе в ролі почесного консула ДНР в Чехії. Проти цього кроку різко виступила Україна, а МЗС Чехії наполягає, що не визнає ані цього представництва, ані самої ДНР, яка контролює частину окупованого бойовиками Донбасу. Більш докладно у матеріалі Ростислава Хотина.
Так званий представницький центр ДНР в Чехії має бути відкритий у місті Острава, яке є найбільшим індустріальним містом Чеської Республіки і знаходиться в регіоні, відомому вугільними копальнями та важкою індустрією. Острава є містом-побратимом Донецька вже давно, але саме зараз у цьому місті громадянка Чехії Нела Ліскова хоче відкрити цей представницький центр ДНР, а себе проголошує почесним консулом цього сепаратистського угруповання. МЗС України надіслало вже 2 ноти протесту МЗС Чехії, а також викликало посла Чехії в Києві для пояснень. Речниця МЗС Чехії Ірена Валентова сказала, що офіційна Прага не визнає ані ДНР, ані представництва цього угруповання в Остраві.
Пані Нела Ліскова виступає на území Чеської
Республіки. Пані Нела Ліскова наразі представляє себе на території Чеської Республіки почесним консулом самопроголошеної Донецької Республіки. Що ж до нашої позиції як Міністерства закордонних справ, то цей титул почесного консула вона не має права використовувати. Ми не маємо з цією самопроголошеною ДНР ніяких дипломатичних відносин і не визнаємо її як державу.
Донецьку Лідову Республіку не узнаваємо.
МЗС Чехії, за словами Валентової, вже надіслало Лісковій листа, якому попросило не називатися почесним консулом ДНР. Тимчасово повірений у справах України у Чехії Зиновій Гошовський каже, що факт відкриття представництва ДНР не матиме дуже негативного впливу на українсько-чеські відносини. Але сам факт його реєстрації вже є недружнім кроком щодо Києва.
Я не думаю, що це буде мати дуже значний вплив на відносини, але звичайно, що ми вважаємо, що такий крок не можна вважати дружнім кроком по відношенню до України, щоб не сказати ворожим. Тому що наш погляд, все-таки відбулася реєстрація і не думаємо, що ця реєстрація була без відома, без погодження відповідних органів Чеської Республіки.
За словами Гошовського, за представництвом ДНР в Остраві, яке є першим подібним офісом сепаратистського угруповання ДНР в країнах ЄС, стоїть Росія.
На наш погляд, фінансуватись цей центр вже, напевне, фінансується і буде фінансуватись Російською Федерацією. Як ми вже сказали в нотах, в зверненні, ми вважаємо, що частиною гібридної війни Російської Федерації проти України і проти Європейського Союзу.
Посольство України у Празі надіслало дві ноти двом палатам чеського парламенту із проханням до депутатів не брати участі у так званому урочистому відкритті представницького центру ДНР в Остраві 1 вересня. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Перегорнемо сторінки української преси. Про те, наскільки кількісно та якісно змінилася і чи справді оновилася українська військова техніка, аналізують експерти газети «День». Вони нагадують, що в країні з'являються нові види озброєнь, появу яких стимулювала війна. Найбільші досягнення – в ракетних програмах. Однак, як зауважує видання, поки що Україна здатна забезпечити себе військовою технікою лише на 50%, тому що в країні досі існує ручний, а не системний підхід в оборонній промисловості. Докладніше «День» розповідає в статті про переозброєння в головах. В цьому ж числі День нагадує, що рік тому Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Газетярі переконують, що за рік влада не зробила належних висновків щодо об'єктивних реалій. Адже Путін навряд чи залишить окуповані території, і зміни до Конституції йому потрібні як привід зафіксувати власну непричетність до війни на Донбасі, адже такі зміни нівелюють факт війни. До того ж, розмови ведуться більше про суми і програми освоювання окупованих територій, а не про те, як позбутися російської присутності. А це значить, що по факту про деокупацію поки що знову не йдеться, підсумовує День статті «Стратегія деокупації чи освоювання коштів». А в матеріалі «Українські лідери в ЄС про путінський Трамп» експерти дня розмірковують над тим, яку насправді роль на президентських виборах США може відіграти Україна. Газета «Голос України» пише, що в органах соціального захисту часто можна побачити людей у камуфляжі, які приходять туди, щоб отримати належні їм виплати, квадратні метри житла, сотки землі. Всім їм держава пообіцяла додаткову нагороду за те, що вони виконали свій обов'язок в зоні бойових дій. А тим часом, поки одні пільговики добиваються свого, до них постійно приєднуються інші, ті, хто демобілізуються, поранені, родини загиблих. Відтак майже автоматично нинішня армія перетворюється на армію пільговиків, констатує «Голос України». Про те, чого не вистачає українській освіті, розмірковують експерти тижневика «Країна». Вони переконані, що школа повинна перестати бути кузнею безробітних. Вона повинна виявляти таланти і покликання, готувати школярів до успішного життя, а не до екзамену. Дехто з експертів тижневика «Країна» вважає, що потрібно звільнити всіх учителів і набрати нових, як це було з поліцією. А що думаєте ви з приводу освітньої реформи, шановні слухачі, матимете змогу висловитися щодо цього в другій частині нашої програми. Ось так коротко про пресу українську сьогоднішню. І переходимо до чергової історії з проєкту «Обличчя України».
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій свободі о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
У прикарпатських селах із криниць масово зникає вода. 40-річний журналіст Євген Гапич причину цього бачить у крадіжках шутру – гравію з річок. Ці крадіжки фактично узаконені обласною радою ще у 2011 році. За один лише день з прута біля його рідної Коломиї вивозять і продають близько 100 вантажівок гравію, від чого русло ріки пересихає буквально на очах. Спокійно дивитися на це Євген просто не міг, а після Майдану та трьохденного полону в квітні 2014-го вирішив подвоїти зусилля і розкрити всі масштаби незаконної схеми. Зараз розслідування журналіста дають перші результати і перші кримінальні провадження. Юрій Присяжнюк дізнавався, наскільки дієвою є робота журналістів в регіонах.
В селі Воскресінці під Коломиєю вантажівки із гравієм явище звичне. За день їх може проїхати тут близько сотні. Офіційно це частина руслоочисних робіт на ріці Прут. Їх виконується між селяни. Кажуть, копають, щоб запобігти повені.
Так, як коли ще в 8-му році відмінили кошторисом, сказали, що той прокіп має бути, щоб відбити, щоб коли дамбу ту нагортали, що розмило. А відтоді так відмірили, так як були, туди відбили, есом сказали, отак має бути, порахували, що забагато вийде. Це. А ми так по цих паперах так і прямо мусимо робити.
Але самому селу від цього лише шкода, адже із криниць тут рік за роком зникає вода.
Вода в криниці падає, вона не може не падати, русло міняється кожен рік. Ну і в мене є, в мене ще дуже попав досить добре жилу, що вода та є, але все одно впало дуже сильно.
Дійшло до того, що цього місяця 10 сантиметрів води. І прийшлось докопувати, найняли людей, майстрів. Ну, обійшлось 1500 гривень, це ще знижкою.
Журналіст Євген Гапич зайнявся розслідуванням крадіжок гравію 2 роки тому. Каже, обурило, що на це не вплинули ні Революція Гідності, ні початок конфлікту на Сході.
Реально, тут просто вибирають шутер. Тобто узаконена крадіжка шутру. Вся каса йде фактично в управління водних ресурсів, екологія. Ну і є ще пару депутатів, які це все кришують.
Вже скоро з'явилися перші результати розслідувань. Поліція нарешті відкрила кримінальні провадження. Та масштаби крадіжок в області катастрофічні. І зупинити це, певен журналіст, можна лише за допомогою розголосу в суспільстві.
Відкриті фактично кримінальні провадження по деяким випадкам розкрадання. Ну, зараз так само поліція займається. І є справи, особливо по надвірній, там розбираються, бо депутати подали це подання. Тому рух іде, і результат буде.
З прикарпатським журналістом-розслідувачем Євгеном Гапичем познайомив наш колега Юрій Присяжнюк. А всі історії проєкту «Обличчя України» на нашому сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 31 хвилина у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І ми продовжуємо нашу програму традиційним обговоренням разом з вами, шановні слухачі. Новий рік, навчальний рік, починається сьогодні для тисяч школярів, студентів, вчителів і педагогів. Цей новий навчальний рік підготував, звичайно ж, чергові новації. Зокрема, таємні оцінки, вихідні без домашніх та можливість писати олівцями – це очікує початкові класи. А радикальна освітня реформа має запрацювати вже за 2 роки.
Нова школа зі старими зарплатами – це є нонсенс. Ми будемо отримувати ті результати, які зараз, на жаль, ми маємо.
Що має бути найважливішим в реформі освіти України? Про це ми поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 31 серпня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 25 обстрілів позицій українських військових, переважно на Донецькому і Маріупольському напрямках. Це втричі менше, ніж 30 серпня, коли українська сторона зафіксувала 75 обстрілів. За даними штабу АТО, заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм, бойовики застосували в районі Авдіївки. На Луганщині зафіксований лише один обстріл у районі Станиці Луганської, твердять українські військові. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах уздовж цієї лінії контакту від Донецька до Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. В Організації з безпеки і співпраці в Європі розповіли, якою вторку ввечері потрапила під мінометний обстріл передова патрульна база її спеціальної моніторингової місії в Україні у місті Щастя Луганської області під контрольному владі України, що лежить біля самої лінії контакту з окупованою частиною області. Раніше в середу українські військові посадовці і місцеві жителі повідомили про обстріл Щастя ввечері у вівторок. Перший майже за півтора року. Російську владу дратує міжнародний резонанс, який виник через тримання у психіатричній клініці заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова і через усю справу проти цього громадянина України. Про це написала ввечері 31 серпня у Фейсбук дочка Ільмі Умерова Айше. Вона повідомила, що 31 серпня на 14-й день незаконного тримання Умерова відвідала Людмила Лубіна, кримська представниця російського омбудсмена Тетяни Москалькової. Так російська влада відреагувала на звернення українського омбудсмена Валерії Лутковської з проханням організувати перевірку умов перебування Умерова в клініці і стану його здоров'я. Лубіна не бачила у відділенні нічого, крім твору. Їй не провели також екскурсію по палатах і туалетах відділення. Але на підставі того, що розповіли її лікарі, звіт начальству напишуть чудовий, без сумнівів, вказала Айше Умерова. У Бразилії Сенат, Верхня палата парламенту, довів до кінця процедуру імпічменту президента Ділми Русеф, проголосувавши за остаточне усунення її з посади. Сенат визнав Русеф винною у злочинах на порушення фінансового законодавства. Але інше голосування щодо заборони їй обіймати посади у державних установах упродовж 8 років провалилося. Віце-прем'єр-міністр Росії Ольга Голодець заявила, що в цій країні буде знову заморожена накопичувальна частина пенсій, а також не буде анонсованої раніше індексації стипендій студентів. При цьому, сказала вона журналістам після засідання уряду, питання про індексацію стипендій на засіданні навіть не розглядали. Минулого року тодішній міністр освіти Росії заявляв, що з вересня 2016 року стипендії в Росії проіндексують і підвищать на 4%.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, з нового навчального року нові підходи до навчання. Вже від сьогодні у початкових класах будуть запроваджені таємні оцінки, вихідні без домашніх і можливість писати олівцями. Ну, а радикальна реформа школи запрацює в Україні за 2 роки. Так обіцяють у Міносвіти і створити нову українську школу. Якою вона має бути, які сподівання на це покладають і в міністерстві, і експерти, а також самі працівники освіти, ми про це поговоримо докладніше з журналістом Радіо Свобода Ярославою Тригубовою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, якщо розглядати детальніше цю концепцію нової школи, основна впровадження якої буде відкладено в часі десь за 2 роки, які зміни впроваджують вже цього року?
Справді, масштабна реформа стартує у 2017 році, а зміни у початковій школі розпочнуться вже від сьогодні, з 1 вересня. Головне гасло – менше контролю, більше простору для розкриття здібностей. Нова школа має бути дитиноцентричною, кажуть у Міністерстві освіти. Приміром, за новою програмою для початкових класів школярам дозволятимуть писати олівцями, а вчителям натомість не рекомендуватимуть користуватися червоною ручкою. А оцінки тепер будуть доступні лише учню та йому, його батькам. Це означає, власне, таємні оцінки. Жодних публічних рейтингів чи звітувань під час батьківських зборів. Домашні завдання тепер під забороною на вихідні та свята і обмежені в обсязі протягом звичайних днів. Перший-другий клас взагалі Перший і другий клас взагалі без домашок.
Без домашок.
Так. Ага. Оновлена програма розрахована на те, щоб навчання було більш демократичним, кажуть у міністерстві. Нинішня ж програма, вона перевантажена і краде здоров'я у дітей, вважає міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Майбутня нова українська школа – це інший зміст, інші методи навчання та інші стосунки учня та вчителя, розповідає міністр. Учні зможуть обирати предмети і спосіб навчання в школі. Це може бути або індивідуально, або вдома. Навчання у школі матиме три рівні. Початкова школа з 1 по 4 клас, базова середня 5-9 клас та профільна середня школа, яка передбачає навчання в ліцеї або в закладах професійної освіти. Це, відповідно, 10-12 клас.
Наші учні після 9 класу зможуть обирати свій профіль або академічний і там навчатися поглиблено за певною низкою навчальних предметів і готуватися, скажімо, до вступу до вищого навчального закладу. Натомість можна обрати професійний напрямок і поряд з загальною середньою освітою отримати першу професію. І, до речі, хочу сказати, що в Європі зараз більша частина дітей, коли здобуває загальну середню освіту, отримує також першу професію для того, щоб мати окремий вже перший хліб у руках.
Однак міністр підкреслює, аби втілити це в життя, школі потрібен 12-й рік навчання. І вона додає, що в сучасному світі 11-річка є лише в Білорусі, Росії і в нас в Україні, які свого часу вирішили піти шляхом пострадянської моделі освіти. Втім, міністр заспокоює, що 12-й клас додадуть не раніше 2029 року, коли будуть нові стандарти, підготовлені вчителі і нові підручники. Крім того, що цікаво, держава фінансово допомагатиме учню і щороку школярам виділятиме певну суму коштів, які ходитимуть, так би мовити, за дитиною, у випадку, якщо вона, наприклад, захоче піти до приватної школи. Відповідна сума просто за неї збережеться і зможе покрити частину навчання в цій школі.
Отже, як концепція, такої глобальна концепція нової школи впроваджуватиметься в життя? Ми про це зараз поговоримо також з Оксаною Макаренко, головою громадського об'єднання «Батьківський контроль» і радником міністра освіти України. Вона вже з нами зараз на зв'язку. Доброго ранку, пані Макаренко.
Доброго ранку.
Ви брали участь у розробці проекту цієї концепції реформування освіти. От для вас що було принциповим в її створенні?
Ну, для нас ми неодноразово викладали всі свої пропозиції, але насправді не тільки ми над нею працювали. Працювало дуже багато різних громадських організацій, академія педнауки, експертів і рух EdCamp, який рух відповідального вчительства. І це насправді резюме трьох років обговорення. Частка з них викладена в редакції закону про освіту, який знаходиться зараз в парламенті. Ми дуже очікуємо, що найближчим часом він буде прийнятий. Що головне? Головне, що в цій новій школі має змінитися не тільки форма навчання чи форма управління. Головне, що зміниться зміст освіти, цілі навчання, результати навчання. Тобто дитина мусить не тільки щось теоретично вивчити в школі, а вона мусить вийти готовою до життя в 21 столітті. В чому принципова різниця? В тому, що ця школа, яка є, вона була радянською не тільки, по суті, залишається, хоча ідеологія звідти вийшла, в тому, що всі здобувають здебільшого теоретичні знання. Зараз діти, вони більше такі виховуються слухняними, на те направлена і сама педагогіка, яка вказує весь час дитині на помилку.
Що на зміну знанням? Що замість знань? Що замість знань пропонує концепція?
Ну, не замість знання, а додатково до знань, тому що ядро знань в будь-якому випадку мусить залишитися, але ці знання самі по собі вже не є такими цінними, і дитина може їх здобувати не тільки в школі, а будь-де, їх багато і в інтернеті. І головне, щоб навчити, по-перше, аналізувати інформацію, думати критично, бути креативною, щоб здобула дитина навички підприємництва, щоб могла протистояти ризикам, викликам. І головне, щоб ці знання вона вміла втілювати в життя. Бо зараз дитина, як за влучним висловом одного з директорів шкіл, як фарширована риба, що вона ніби риба, а плавати не може, не вміє, не може обрахувати, скільки треба шпалерами поклеїти кімнату, хоча, наприклад, вона вміє, вчила математику, вміє розв'язувати завдання, такими практичними, коли стикається в житті, то діти губляться. І оце головне виправити в цій школі.
А чи готові до таких виправлень, до таких підходів нових самі вчителі? Де взяти якісних вчителів з новими підходами?
Це буде велика програма, вона буде готувати вчителів поступово. Відповідно, перший клас виникає десь у 18-му році. Ті дітки, які підуть у 18-му році, вони потрапляють в цю нову школу, поступово буде готуватися вчителі до цієї педагогіки партнерства, до ставлення до дитини, до зміни способів оцінювання, щоб зосереджуватися не в першу чергу не на перевірці знань, чи правильно, чи неправильно дитина сказала, а на тому, щоб дитина навчилася задавати питання, шукати відповіді, досліджувати. Що ще принципово для нас було? Щоб з'явилася інклюзивна освіта, щоб ці дітки з особливими потребами, вони теж могли навчатися в соціалізуватися, не бути ізольованими від суспільства, так як це відбувалося раніше.
Тобто, що вона передбачає, ця інклюзія?
Ну, різні речі, починаючи від архітектурної доступності школи, да, щоб діти з обмеженими можливостями могли потрапити до школи, закінчуючи з прийняттям всередині, щоб ці вчителі могли їм допомогти. А це, ну, насправді виклик для системи освіти педагогічної, тому що зараз немає там помічників вчителів, способів навчання цих дітей, матеріалів, підручників, багато чого. І, до речі, інклюзія – це не тільки діти з обмеженими вадами по здоров'ю, це ж можуть бути і діти з неблагополучних сімей, які зараз теж виховуються в інтернатах, виокремлена від усіх. І
тобто, ну, ми бачимо, що концепція передбачає дуже багато моментів, етапів, і, певно, вони ж не одночасно будуть запроваджуватися. Ви вже сказали, що з 2018-го це стосуватиметься початкової школи, а коли вже, врешті, Україна побачить нову школу? В якому році? 2029-й називався, так?
Ні, в 18-му. Вона поступово почне втілюватися вже з 18-го року. Просто ці зміни здебільшого відчують діти, які підуть з 18-го року, і вони з першого класу почнуть додаватися. Вони вже будуть вчитися по нових програмах, по нових методиках, по нових підручниках. Це все вже буде ось близько за 2 роки.
Вже їх розробляють, так? Нові методики, нові програми?
Так, зараз працює група над новим стандартом освіти, над новими підходами до виховання, підготовки і вчителів. І там мають в новій школі з'явитися електронна платформа, де будуть інтерактивні підручники. Там будуть нові освітні середовища, там парти будуть по-іншому розставлятися, щоб діти могли працювати в групах, щоб вони могли програми, в яких б не було дублювання інформації, але були б наскрізними темами, щоб, наприклад, от виховання гідності, воно ж не може відбуватися виключно на одному уроці поетиці, да? Воно мусить бути наскрізно, і виходити зі ставлення вчителя до дитини, тексти мусять начитані до цього спонукати, багато іншого.
Пані Оксано, скажіть, будь ласка, а ось як ця програма, ця концепція захищена? Адже є загроза того, що вона може зірватися, наприклад?
Для того, щоб нас це вдалося, треба, щоб, по-перше, люди максимально зрозуміли, про яких змін пропонують експерти. Бо 3 роки обговорювали здебільшого закон про освіту, а там не можна пояснити деталі, да? Бо це все ж таки такий юридичний документ, юридичні терміни. Тому з'явилася ця концепція, щоб простою, доступною людською мовою пояснити філософію цих змін, щоб суспільство перейнялося, сприйняло і далі тиснуло вже на політиків, щоб вони ці зміни впроваджували, щоб вони були вже незворотні.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був радник міністра освіти України Оксана Макаренко. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, що має стати найважливішим у реформі шкільної освіти. Якщо у вас є, шановні слухачі, свої міркування і думки, телефонуйте до нас, телефон нашої студії вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, ми вже почули бачення реформування освіти в міністерстві з боку громадських активістів. А взагалі, що думають школярі про реформування школи, якою б вони хотіли її бачити? Безпосередньо ті, кого це стосуватиметься?
Ну так, ми провели опитування відповідне і прошу послухати.
Маємо змогу почути.
В школі є безліч предметів, які не знадобляться при деяких професіях, і вважаю, що якщо людина знає, що їй потрібно, забрати декілька предметів.
Де уроків нема?
Хотілося б, щоб учителі дали поблажку какую-то.
У школі повинні вчити самим розвиватися, мати свою точку зрення і вміти її висказати.
Вчитель стає на рівні зі своїм учнем. Він стає якби другом, який буде допомагати у будь-якій ситуації, не буде на тебе кричати, буде пояснювати тобі матеріал так, щоб ти зрозумів.
Гарна школа – це коли вона сучасна.
Безплатний Wi-Fi.
Надо, щоб вчителі були добрі. Буває, що злі, то вони можуть так кричати, що ніхто слухати не буде.
Я б додала якісь часи для того, щоб могли пояснити дітям, які бувають професії. Бо в мене сестра, вона поступила на океанолога, а я навіть не знала, що це таке.
Найголовніше – це підтягувати рівень іноземних мов.
Там, де вкусно кормять, задають менше домашнього завдання.
Ну, вимоги у школярів, звичайно, великі, і дійсно тут постає питання, чи спрацює та концепція, яку бачать у міністерстві, концепція реформування, і чи знайде вона відгук, зокрема, в цих школярів, які можуть бути ризики тут?
Основою якісної освіти є вчитель, тому нова школа зі старими зарплатами приречена, наголошує народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський.
Нова школа зі старими зарплатами – це є нонсенс. Ми можемо малювати будь-які прожекти, але якщо Кабінет міністрів не буде впливати на Міністерство фінансів щодо фінансового забезпечення тих реформ, які підготували Міністерство освіти і науки України, все це буде на рівні розмов. Більш того, ми будемо отримувати ті результати, які зараз, на жаль, ми маємо.
Також пан Співаковський вважає, що реформу треба захистити економічно і юридично від наступників, ухваливши базовий закон про освіту.
Ну, дійсно, фінансове забезпечення будь-якої реформи – це невід'ємна частина. А ось от в концепції реформування освіти, зокрема, сказано про те, що побудова партнерських стосунків і не лише між учнем і вчителем, а і між батьками. Тобто є ризик, що і на тих же батьків буде перекладатися питання фінансового забезпечення в значною мірою. Неофіційно, але як партнери будуть працювати всі разом. А що думають наші слухачі з цього приводу? Маємо дозвонювача. Алло? Алло, говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Доброго ранку.
То я, да, доброго
так.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Добрий день, це Раїса з Києва. Ну, кожна влада, взагалі-то школа, в той стан, в якому вона знаходиться, відображає стан суспільства. І влада завжди зацікавлена в тому, щоб виховати таких слухняних громадян. От про це ми читаємо китайських філософів. Наприклад, так само Іван Грозний, він був проти того, щоб, наприклад, Біблію перекладали мовою, щоб люди розуміли. Тобто тримати людей в такому стані, це в цьому зацікавлена влада. І ось, наприклад, в наших школах, да, є така передача «Самий умний». Це не самий умний, це той, хто найбільше запам'ятав. Розумієте, людина може, дитина може закінчити школу з медаллю золотою, закінчити вуз і потім не мати роботи. Вона зовсім безпорадна, розумієте? Треба...
Тобто треба все-таки змінювати підхід? От кажуть, компетентність, підхід.
Підхід, методики, щоб мислення розвивати, а не просто запам'ятовувати. Тобто ти повинен прочитати те, що в підручнику, і відповісти.
Дякуємо вам, пані Раїса. Так, пані Раїса, дякуємо вам. Дописуючи у соціальних мережах також на запитання, що має бути найпріоритетнішим в реформі освіти, найбільше вважаю, що це оновлення навчальних програм, тому що дійсно це саме має і стати поштовхом до нових підходів. Ну, а також, звичайно, вважають підвищення зарплати вчителям, тому що від особи вчителя, від особистості дуже багато залежить те, наскільки і технологічно, і інноваційно буде змінена школа. Ще коротко, буквально на завершення, як експерти оцінюють оці новації, які готуються в школі?
Ну, те, про що говорила пані Макаренко, до обговорення проєкту долучилися вчителі, батьки, роботодавці, кількасот освітніх експертів. Такий досвід директор Київської школи номер 148 Сергій Горбачов називає безпрецедентним в Україні. І коли професійна громада так активно включається і кожна пропозиція аналізується, то в результати чи виходить якісний інструмент, говорить він.
Головне те, що цей документ дуже якісно побудований. Це класичний бізнес-проект, який містить візію, місію, мету, інструменти і ресурси.
Ну що ж, сподіватимемося, якщо буде спільне бачення візії і місії, то і ефективність реформи буде досягнута врешті-решт. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення і принагідно вітаємо учнів, студентів, всіх працівників освіти зі святом знань і початком нового навчального року. Ну а сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Діти як стимул жити й обороняти Україну. До свята 1 вересня програма «Ми разом» зібрала історії про бійців, яких родина та діти повернули до життя. Серед них і Вадим Свириденко, який після виходу із Дебальцевого 4 дні пролежав у снігу, потім потрапив до полону, а після того пережив ампутацію рук та ніг, але не здався, ба навіть став татом.
Треба вчити нове покоління, показувати їм, що є люди небайдужі, щоб молодь наша росла здоровою, сильною. Вона бачила, що зараз є чоловіки, які можуть стати на захист цієї молоді, а в майбутньому, по їх прикладу, підуть вони самі.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода у програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
У ранковій «Свободі» новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 31 серпня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 25 обстрілів позицій українських військових, переважно на Донецькому і Маріупольському напрямках. Це втричі менше, ніж 30 серпня, коли українська сторона зафіксувала 75 обстрілів. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах уздовж усієї лінії контакту від Донецька до Горлівки. В Організації з безпеки і співпраці в Європі розповіли, як у вівторок увечері потрапив під мінометний обстріл передова патрульна база її спеціальної моніторингової місії в Україні. Це сталося в місті Щастя Луганської області під контрольному владі України, що лежить біля самої лінії контакту з окупованою частиною області. Раніше в середу українські військові, посадовці і місцеві жителі повідомили про обстріл Щастя ввечері у вівторок, перший за майже півтора року. Внаслідок нього була тяжко поранена місцева жителька, значно пошкоджені один приватний будинок і півтора десятка квартир у багатоквартирних будинках. Також пошкоджена церква. Російську владу дратує міжнародний резонанс, який виник через тримання в психіатричній клініці заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і через усю справу проти цього громадянина України. Про це написала ввечері 31 серпня у Фейсбук дочка Ільмі Умерова Айше. Вона повідомила у Фейсбук, що 31 серпня на 14-й день незаконного тримання Умерова відвідала Людмила Лубіна, кримська представниця російського омбудсмена Тетяни Москалькової. Так, російська влада відреагувала на звернення українського омбудсмена Валерії Лутковської з проханням організувати перевірку умов перебування Умерова в клініці і стану його здоров'я. Лубіна не бачила у відділенні нічого, крім двору. Їй не провели також екскурсію по палатах і туалетах відділення. Але на підставі того, що її розповіли лікарі, звіт начальству напишуть чудово і без сумнівів, показала Айше Умерова. У Бразилії Сенат, Верхня палата парламенту, довів до кінця процедуру імпічменту президента Ділми Русеф, проголосувавши за остаточне усунення
усунення її з посади. Сенат визнав її винною у злочинах на порушення фінансового законодавства. Але інше голосування щодо заборони їй обіймати посади в державних установах упродовж 8 років провалилося. Віце-прем'єр-міністр Росії Ольга Голодець заявила, що в цій країні буде знову заморожена накопичувальна частина пенсій, а також не буде анонсованої раніше індексації стипендій студентів. При цьому, сказала вона, після засідання уряду питання про індексацію стипендій на засіданні навіть не розглядали. Торік колишній міністр освіти Росії заявляв, що з вересня 2016 року стипендії в Росії проіндексують.
Ось такими інформаційний ранок четверга 1 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ярослава Трегубова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.